ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og her i aften, der skal det handle om senfølger af covid-19 i lungerne. For der er nemlig næsten 200.000 danskere, der har været testet positiv for coronaviruset. Og hvor det for nogen har været et mildt forløb, så er der andre, der døjer med gener fra sygdommen længe efter den har forladt kroppen. Et kinesisk studie peger faktisk på, at 76% af dem, der har været indlagt med covid-19, oplever senfølger op til et halvt år efter. Og herhjemme, der er man også ved at kortlægge senfølgerne, og en af dem, der er med til det, har jeg med over telefonen, og det er Elisabeth Bendstrup. Og velkommen til, og god aften.
Tak skal du have. Du, tak for invitationen.
Det var så lidt. Vi skal blive klogere på det her senfølger. Lad mig lige starte med at sige, du er professor og overlæge i lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital, og så er du leder for det her større forskningsprojekt i Region Midtjylland, der undersøger, hvordan det går patienter, der har været indlagt med alvorlig covid-19-sygdomme. Vil du ikke lige starte med at fortælle det her projekt, som du er leder af? Hvad går det grundlæggende ud på?
Jo, det vil jeg gerne. Vi har jo også stillet os det samme spørgsmål, som mange andre gør. Hvad er det for nogle senfølger, man kan få, at jeg har været indlagt med den her nye alvorlige virussygdom? Og da jeg nu er lungelæge, så er det selvfølgelig overvejende senfølger på lungerne, som vi er interesseret i. Så vi satte i foråret 2020 et projekt op i Region Midt, udgående fra Aarhus Universitetshospital, men faktisk medinddragende alle de lungemedicinske afdelinger i hele Region Midt, herunder også over i Vest, hvor de havde en meget stor kohort af indlagt patienter sidste forår. Og satte os for at undersøge vores patienter 3 måneder efter udskrivelsen, for at se, hvilke gener de især med hensyn til lungerne havde på det tidspunkt. Så det, vi kigger alt overvejende på, det er, at vi spørger ind til, at du har du åndenød, er du forpustet, har du hoste, har du slim på lungerne? Vi måler deres lungefunktion, det vi kalder en stor eller udvidet lungefunktion, så det er en lidt mere avanceret måling og bestemmelse af lungefunktionen, end det, som en praktiserende læge kan lave. Vi ser på deres funktionsniveau på den måde, at vi laver en standardiseret funktionstest, hvor man simpelthen helt enkelt og simpelt beder folk om at gå så hurtigt som de kan på 6 minutter. Og så måler vi, hvor langt har man gået, og holder ens iltindhold i blodet. Man måler det ved at sætte sådan en klemme på pegefingrene, måler på iltsaturation, hedder det. Kan man holde sin iltsaturation, mens man anstrenger sig, eller falder iltindholdet i blodet, som udtryk får man lungesyg. Vi laver også scanninger af lungerne, ikke bare almindelige røntgenbilleder, men scanninger, som er noget mere præcis røntgenmetode til at se på strukturelle forandringer i lungevævet. Og så har vi altså også en lang række sværgeskemaer, hvor vi spørger ind til livskvalitet, træthed, til funktionsniveau, hvor meget kan man, og vi har også et scores omkring det, der hedder angst og depression, fordi det er måske også noget af det, som i virkeligheden er en senfølge af den her sygdom, som er så ukendt for mange, at den også skaber usikkerhed, angst, og nogle bliver måske deprimeret af det. Så det er sådan i korte træk, det der ligger i vores projekt, og det gør vi som sagt 3 måneder efter udskrivelsen, og planen er også, at vi vil se folk igen, de har lyst til at komme efter 9 måneder, det vil sige 1 år efter udskrivelsen.
Og det her studie, det her projekt, det startede med i foråret, var det sådan, det var?
Vi startede med det i sommer i juni. Vi så de første patienter i juni måned. Det passer også cirka med 3 måneder efter de var udskrevet, ja.
Okay, og inden vi dykker ned i, sådan, hvad I har fundet ud af i forhold til det her projekt, hvad ved man så ellers? Altså jeg tænker lidt, nu nævnte jeg her, at der er et kinesisk studie, men udover det, du sidder med, det I undersøger på de danske patienter, hvor meget forskning er der så på det her område?
Så der er jo ikke så meget publiceret endnu, men der er rigtig meget på vej, fordi jeg tror langt de fleste lande og hospitaler har deres eget lille studie og opgør, hvad er komplikationerne senfølgende til den her nye infektion. Så jeg tror, vi kan se frem til en stor gruppe, en stor mængde af nye artikler og forskningsresultater inden for det her felt. Og jeg kan også sige, at på Aarhus Universitetshospital, så er vi jo så dem, der kigger på lungerne. Men der er jo også andre afdelinger, andre dele af kroppen involveret i senfølgeproblematikken. Så der er også et fællesstudie på vej, som involverer infektionsmedicinerne blandt andet, som involverer neurologen, det vil sige, at man ser på, er der nogen, det hedder kognitive senfølger, altså er man ekscessivt træt, har man svært ved at koncentrere sig og huske, har man svært ved at agere i dagligdagen. der hjertelag involveret, fordi der har også været snak om, at hjertemusklen kan blive påvirket af den her virusinfektion. Og der er også flere andre, mange andre kollegaer involveret, som går ned og kigger på mere på cellulært niveau, molekylær biologisk niveau, om der er noget ny viden, vi kan skaffe på den led. Så den her infektion påvirker ikke bare lungerne, selvom det er det, jeg er mest interesseret i. Den påvirker sådan set hele kroppen.
Ja, hvad har I så fundet ud af? I startede det her forskningsprojekt om i sommerperioden, siger du, hvor I har fokuseret på, hvordan covid-19 har påvirket lungerne. Hvad har I så fundet ud af indtil videre?
Jamen indtil videre har vi fået inkluderet, som det hedder, cirka halvdelen af de patienter, vi gerne vil. Så der er selvfølgelig et stykke vej, før vi måler at have de 216 patienter, vi gerne vil have med den her undersøgelse. Vi har omkring 90. Og det, som vi typisk ser, det er netop, at folk er trætte. Folk er ekscessivt trætte og meget mere trætte, end de var før infektionen, og har svært ved at komme igen bagefter. Mange føler sig egentlig også forpustet. Men når vi så undersøger scanninger og lungefunktioner den her gang, så er det heldigvis de færreste, som har objektivt synlige skader. Mange, for ikke at sige næsten alle, har normal lungefunktion med hensyn til, hvor meget luft man kan blæse ud af lungerne på fuld fart. Der hvor vi ser, at cirka en fjerdedel har nedsat lungefunktion, det er det specielle mål, som siger noget om det, der hedder diffusionskapaciteten. Hvor gode er lungerne til at flytte ilt fra luft ned i lungerne over blodbanen, så det kan komme rundt i de andre kropsorganer. Og der ser vi, som sagt, godt en fjerdedel har nedsat diffusion, men kun i heldigvis mild grad. Gangtesten har stort set været normal for de fleste, og scanningerne har vist meget færre forandringer i lungerne, end da folk var indlagt. Det vil sige, at scanningsforandringerne bliver pænere og pænere, som tiden går. Og det passer egentlig meget godt med nogle af de studier. Nu nævnte det kinesiske studie, men jeg vil også lige nævne et norsk studie fra 6 norske universitetshospitaler, som er udgivet her for kort tid siden. Man har kigget på lidt over 100 patienter med covid netop 3 måneder efter indlæggelse. Og det er sådan set det samme mønster som det, vi ser, de også har fundet, at lungefunktionen er overvejende normal, bortset fra den der diffusionskapacitet. Scanningerne viser betydeligt færre forandringer end umiddelbart i forbindelse med indlæggelsen af de første uger efter udskrivelse. Så det er nok, det er frygteligt, at covid skal give svære lungeskader, og det gør det også for nogen, men heldigvis for meget, meget få ser det ud til.
Og det lyder jo egentlig meget godt, at det er for de færreste, der oplever langvarige lungeskader. Jeg tænker, hvordan ser I koblingen imellem covid-19 og så dem, der har langvarige lungeskader? Altså, fordi jeg tænker, I kan scanne det, I kan teste folk, de kan gå, I kan teste, hvordan lungerne fungerer. Men kan I, kan I se sammenhængen mellem covid-19 og så nedsat lungekapacitet lang tid efter?
Jamen, så forløbig har vi jo kun her i Aarhus data op til 3 måneder efter. Kineserne har lidt længere data, de ser også lidt mindre skade på lungerne for den her ildoptagelse diffusionskapacitet. Dem, som har flest problemer med deres lunger, vil jeg sige, det er dem, der har været mest alvorligt syge. Det er i hvert fald det, vi oplever også, det som de studier, der er publiceret, viser, at har du haft en covid-infektion med lungebetændelse, men at kunne klare dig på en almindelig sengeafdeling med ilt i næsen i mere eller mindre stor dosis, så kommer du ud med lidt færre gener, end hvis du har været så syg af infektionen, så du har været nødt til at komme på intensivafdeling og enten være respirator, eller være så meget mere syg, så du har været nødt til at komme det, der hedder ECMO. ECMO, det er en behandlingsform, hvor man leder luft og leder blodet udenom lungerne, og får det ildet kunstigt udenom lungerne, fordi lungerne ikke selv kan klare det. Så de mennesker, der har været så desperat syge, så de har haft behov for ECMO, eller for at være respiratorbehandling, ser ud til, at det er også dem, der har lidt flere skader på lungerne, i hvert fald på scanningerne, også dem, der har lidt lavere lungefunktion, end de covid-patienter, som har været indlagt måske 2, 3, 5 dage, har kunne klare sig på en medicinafdeling med ilt.
Og Elisabeth, det er jo sådan, så jeg kender jo ikke, jeg er jo ikke læge, jeg ved meget, meget lidt om lungerne, jeg har selv haft astma, det er nærmest det tætteste, jeg kan dreje min viden op i forhold til det, men du er professor og overlæge i lungesygdom på Aarhus Universitetshospital, og når vi snakker om de effekter, der er, de bivirkninger, de senfølger, der er ved covid-19, er det så en overraskende ting? Altså, er det meget usædvanligt at se en virus, der har den her effekt på mennesker i forhold til lungerne?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg følger ikke ved det hele nu, fordi der kommer, som jeg sagde, løbende nye artikler og publikationer og forskningsresultater. Men i virkeligheden tror jeg nok mere på, at det her det passer meget godt med, har du været indlagt med en anden form for svær infektion og haft behov for respirator eller ECMO-behandling, så giver det også skade på lungerne. Lidt i stil med, hvad vi så for 10 år siden med da vi havde influenza-pandemien H1N1, men også, man har set med nogle af de andre coronavirus-infektioner, SARS og MERS. Så det, man er så syg, at man har behov for respirator eller anden vejrtrækningsstøtte, det gør, at man er øget risiko for senskade. Jeg tror ikke, det adskiller sig væsentligt mellem de forskellige infektioner. Der, hvor covid nok har været anderledes end mange af de andre, det er, at det akutte forløb har været meget mere voldsomt, og mange flere har haft behov for at komme i respirator, end vi har set med andre virusinfektioner de senere år.
Kan du, eller kan I, der er med på det her projekt, kan I se nogen rød tråd i forhold til, hvem der rammes hårdt, eller sådan har hårde senfølger af det her, altså på baggrund af covid-19? Er der nogle fællestræk for dem, der får slemme senfølger?
Altså det ved jeg faktisk ikke endnu. Det tænker jeg også, de kommende forskningsresultater kommer til at vise noget om. Du tænker selvfølgelig på risikofaktorer som alder. Vi ved i hvert fald, at du er ældre, er du overvægtig, har du andre former for sygdomme, som f.eks. hjertekarsygdom, kronisk lungesygdom, sukkersyge, så er du øget risiko for at få covid og få et indlæggelseskrævende sygdomsforløb, og måske også et svære indlæggelsesforløb. Så hvis man tager det på den måde, at det er dem, der også har de sværeste forløb, der får de fleste senskader, ja, så kan man godt tænke, men det er jo sådan mere en hypotese. Så kan man forestille sig, at dem, der er ældre, er overvægtige og meget syge og andre ting, også dem, der får flest senfølger. Men jeg synes, det står lidt hen endnu, at vi ikke helt har afklaret det.
Ja, fordi hvor dynamisk er den her viden? Vi taler jo om det projekt, du er leder for, og derudover så er der også været undersøgelser fra Kina og fra Norge, men det er jo ikke mere end et år siden, at vi i den brede offentlighed hørte om coronavirus. Så den viden, vi får nu, den viden lærerne danner sig nu, altså hvor dynamisk er det? Er det sådan, så hvis jeg ringer til dig og dine kollegaer om 2 uger, så vil I kunne sige noget helt andet, eller noget udvidet jeres videnhorisont meget mere?
Ja, det er der ikke noget. Altså det er jo, som du selv siger, det er en dynamisk verden, vi lever i, og i takt med, at der kommer flere og flere forskningsresultater, så vil større og større grupper af patienter. Det er klart, ser man kun på 15 eller 50 eller 100 covid-patienter 3 måneder efter, så kan det godt være, når man så har endnu flere data ind på 5.000 patienter, at mønstret det ændrer sig lidt. Så har man også bedre mulighed for at se på risikofaktorer, hvis man har mange patienter med i undersøgelsen, man har få. Så på den måde vil vores viden hele tiden ændre sig. Og jeg tror måske ikke om 2 uger, jeg vil sige noget fuldstændig anderledes, men måske om et par måneder, så kan det godt være, at mit budskab vil være en lille smule anderledes.
Og Elisabeth Benstrup, du er altså professor og overlæge lungesygdom på Aarhus Universitetshospital, og så leder du altså det her større forskningsprojekt i Region Midtjylland. Og når du siger, at en af senfølgerne er det her med, at man kan blive ramt af mild nedsat lungekapacitet eller lungeevne til at bruge lungerne, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, man hører jo om, at der er nogen, der har været ramt af covid-19 uden at vide det. Så vil det sige, hvis man lige nu sidder derhjemme måske, eller går rundt derhjemme og føler, at man skal trække lidt mere efter vejret end normalt, kan det så være en indikator for, at man har været ramt af covid-19?
Ja, det vil være de mål, som man ikke som praktiserende læge kan måle på, fordi man kan sagtens få været ud og ind af lungerne. Det er ikke det, der er problemet. Det er den mængde luft, du får ned i lungerne og får flyttet ilten over i blodet. Og det kan man måske mærke, hvis man anspanger så meget ved at gå op og ned ad trapper, op og ned ad bakker. Man bliver lidt mere starkere, end man plejer at blive. Men det er ofte sådan, at det bliver bedre og bedre, som tiden går. Så jeg vil sige, det væsentligste, det er sådan set at holde sig i gang og få trænet sin muskulatur og sin kondition op igen. Det er jo sådan, at åndenød, det er jo en komponent af mange, mange forskellige ting, og ikke kun lungeskader eller hjertesygdom for den sags skyld, men måske også manglende kondition. Og det sker jo det, når man har været indlagt med en infektion, at så ligger man i sengen på og bevæger sig ikke ret meget, og ret hurtigt begynder muskelmassen at skrumpe, og konditionen at blive dårligere. Og desværre så er det også sådan, at det tager længere tid at træne det op, end det tager at tabe det. Så et godt råd, det vil være at komme ud og bevæge sig. Så ved jeg godt, at fitnesscenterne er lukket, når de åbner op igen, kom i gang i det. Men ellers gå nogle gode ture, cykle nogle ture, få pulsen op og kom godt i gang med træningen.
Og her til allersidst, Elisabeth, du er altså med, du er leder af det her større forskningsprojekt i Region Midtjylland. Og hvad er det sådan, den store ubekendte i forhold til den her effekt, som covid-19 kan have på lungerne? Jeg tænker sådan, er der noget, som du tænker, det er et spørgsmål, som er virkelig stort, som jeg ville ønske, vi havde svar på?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide på forhånd, hvilke patienter det er, vi skal være særligt opmærksom på, kan få betydende senskader. Det synes jeg ikke helt er afklaret endnu. Der er nogle enkelte patienter under indlæggelse, som får meget, meget voldsomme forløb og er i livstruende situationer, og det er også dem, som vi frygter kan have vedvarende betændelseslignende forandringer i lungerne med behov for ekstra immundæmpende behandling. Det er et meget, meget lille procentdel af patienterne. Dem kunne jeg godt tænke mig, at vi var bedre til at identificere ved udskrivelsen, så vi også kunne have mere fokus på dem. Og også netop for budskabet ud om, at for langt, langt de fleste vedkommende, så giver det altså heldigvis ikke alvorlig lungeskade, så man skal ikke være bekymret og gå og holde det maven over det, men man skal simpelthen bare komme i gang med at få trænet og få levet sit liv så normalt som muligt igen.
Og så er den opfordring givet videre. Elisabeth Benstrup, du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Fewer HVAC companies are truly family-owned these days, but Care still is. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Today, more and more companies are backed by venture capital firms, where profit goals often drive a sales-first culture. At Care, we operate with family values. That means honest recommendations, fair pricing, and technicians who are paid to fix your furnace, not sell you a new one. So for honest, fair service, call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company, you can trust.